taageerayaasha madaxweynihii ee xukunka ka tuureen militariga dalka Masar Maxamed Mursi ayaa wali sii wada dibadbaxyada ay ku dalbanayaan in dib loo soo celiyo xukunkii Mursi. Magaalooyinka Qaahira iyo Alexandria ayaa xalay waxaa ka dhacay dibadbaxyo gacanka hadala oo dhexmaray taageerayaasha Mursi iyo dadka ka soo horjeeda. Wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in ku dhawaad 30 qof ay guud ahaanba ku dhinteen rabshadaha labada dhinac dhexmaraytan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi. Inkastoo xaaladu ay haatan degan tahay, haddana taageerayaasha Mursi ayaa waxaa la filayaa inay soo buuxiyaan fagaaraha Raabicul Cadawiya ee bariga Qaahira. Dhinaca kalena, kooxaha ka soo horjeeda Mursi ayaa iyaguna ku baaqay dibadbaxyo waaweyn oo berrito lagu qabto fagaaraha Tahrir Square. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Caashe Ibrahim waxa uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caasha. Dalka Masar guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Qaahira, meelihii xalay ay iska hor imaadyada ay ka dhaceen oo ay isku gacan saareen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi iyo qolyaha ka soo horjeeda ayaa aada u degan, waxaana goobaha qaar lagu arkayay sida agagaarka xarunta TV-ga iyo raadiyaha masaarida ciidamada amniga iyo ciidamada militariga oo si weyn u ilaalinaya goobahaasi oo xalay si weyn ay isaga hor yimaadeen labada dhinac. Sidoo kale ciidamada waxa ay amniga ay si weyn ay u ilaalinayaan goobahii ay ku dagaalameen magaalada Alexandria iyo qaybo kale oo ka mid ah dalkani Masar. Dhinaca kale waxaa muuqda weli in taageerayaasha madaxweyne Mursi waa madaxweynihii hore ee dalka Masar inay weli ay ku banaanbaxayaan agagaarka jaamacadda Qaahira, fagaaraha Raabica Alcadawiya ee bariga magaaladan Qaahira, iyo weliba afaafka hore ee madaxtooyada masaarida. Sidoo kale warbaahinta masaarid waxa ay sheegaysaa taageerayaashu weli inay ku banaanbaxayaan gobollo dhowr ah oo dalka Masar ka mid ah sida Manya, Asyuut Sharqiya iyo magaalada Alexandria oo iyadu ah magaalada labaad ee ugu weyna dalka Masar.
Waxaad markaa Xuseen ka waranta, waxaanu ognahay in markii hore banaanbaxyada ay u dhexeeyeen taageerayaasha madaxweynaha xilka laga riday Maxamed Mursi iyo dadkii mucaaradsanaa, hadda militarigii baa xukunka la wareegay, isku dhacyada iyo iska hor imaadyadana waxay u dhexeeyaan dadkii taageersanaa amaba taabacsanaa madaxweynaha xukunka laga riday Maxamed Mursi iyo militariga. Markaa militarigu waanu ognahay waaba militari uu hubaysan yahay, dadka ka soo horjeeda ma kacdoon iyo banaanbaxun bay ku eg yihiin, mise waxbay tuurayaan iyaguna?
Dab ahaantii Caasha, taageerayaasha labada dhinac waa taageerayaasha madaxweyne Mursi iyo qolyaha ka soo horjeeda oo iyagu na sheegta inay yihiin kacdoonka rasmiga ah. Waxyaabaha isku adeegsanayaan waxa weeye dhagaxaan, mararka qaarna waxay iskula tagaan gacanta iyagoo adeegsanaya ulal iyo baangado. Sidoo kale mararka qaar waxaa dhacda in koox ay soo weerarto oo hubeysan iyagoo adeegsanaya rasaasta nool-nool, taasoo inta badan marka ay dhacdo ciidamada amniga si degdeg ay usoo gaaraan isla markaasina ay u kala dhexgalaan. Laakiin labada dhinacba way beeniyaan rasaasaas in iyagu ay ridaan.
Xilligan aad markay la hadlayso Xuseen, banaanbaxyo miyaa socda mise dadku way kala nasanayaan hadda?
Goobaha taageerayaasha madaxweyne Mursi banaanbaxyadu weli waa ay ka socdaan laakiin ma xoogana. Waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay soo buux dhaafiyaan afaafka hore ee jaamacadda Qaahira, fagaaraha Raabica Alcadawiya iyo magaalooyin dhowr ah. Hadda waxay ku sugan oo keliya boqolaal ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore oo iyagu halkaas ilaalsanaya si aysan usoo gaarin qolyaha ka soo horjeeda.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Qaahira, Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni, oo qadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim oo Washington joogta.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa caqabado ay ka soo wajahayaan sidii uu u qaabayn lahaa siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan dalka Masar kadib markii militarigu ay xukunka xoog uga tuureen madaxweynihii ugu horreeyay ee sida xorta ah loo soo doortay ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Kenti Klein, aqalka cad ayaa qiimeyn ku sameynaya sida ugu wanaagsan ee loo dhiirigelin karo labadaba, waa dimuqraadiyadda iyo weliba deganaanshiyaha dalka Masar. Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ugu helinaya ayaa warbixintaasi inoo soo aruuriyey.
Saddex maalmood kadib markii laga eryay xafiiska madaxtooyada, ayaa taageerayaasha madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi waxay isku dhaceen dibadbaxayaal kale oo u dabaaldegaya ridistii Mursi, arrintaas oo muujinaysa kala qaybsanaanta dadka Masar ee dhinaca siyaasadda, walaahowna ku reebtay siyaasad-dejiyeyaasha Maraykanka. Madaxweyne Obama ayaa arrinta Masar uga hadlay meel fagaara ah markii ugu horreysay tan iyo markii la riday Mursi, laakiin ma uusan soo hadal qaadin wax dad badani ay ugu yeereen afgembi militari oo ka dhacay waddanka Masar. Muddo laba maalmooda ayaa Master Obama waxa uu xaaladda Masar iyo booska ay iska taagayaan uu wadahadallo kale lahaa la taliyaashiisa dhinaca ammaanka. Madaxweynaha ayaa soo saaray war qoraala oo uu warwar xooggan kaga muujiyey tallaabada ay qaateen militariga Masar, wuxuuna ku booriyey militariga inay si dhaqso ah mas-uuliyadda iyo awoodda dalkaas ugu soo celiyaan gacanta dowladda rayida oo si dimuqraadiya loo soo doorto. Qoraalka madaxweyne Obama ayaa dad badani u arkeen mid uu ku dhaleecaynayay in xukunka laga rido Mr. Mursi. Saraakiil ka tirsan maamulka Obama ayaa kulamo ay yeesheen iyo taleefanno ay kula hadleen madaxweynaha, waxay u direen Masar iyo dalalka kale ee xulufada la ah Maraykanka in qalkacad uu aqbalay tallaabada militarigu ay qaateen. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda gorfeeya ee magaalada Washington ayaa tala ku siiyey maamulka Obama inuu isgarab taago militariga Masar oo ay u arkaan sida keliya ee lagu badbaadin karo xiriirka Maraykanka iyo Masar ka dhexeeya, isla markaana militarigu uu yahay hay'adda keliya ee weli Maraykanku uu saameyn weyn ku leeyahay maadaama uu dhaqaale fara badan ku bixiyo. Qaar kale oo dadka siyaasadda oo daroso ka mid ah sida John Alterman oo agaasimo ka ah laanta Bariga Dhexe ee xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ayaa qaba in Maraykanka ay u habboon tahay inuu la macaamilo dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalka Masar oo aanu dhinac qura isku koobin.
I think we should have a relationship with the military, but we should also have deeper relationships with the business community and deeper relationships with the academic community and deeper relationships.
Waxaan u malaynayaa, buu yiri, inay tahay inaan wanaajinno xiriirka aan la leenahay militariga, laakiin waa inaanan indhaha ka qarsan, buu yiri, xiriirka la mid ah oo aan la yeelanno bahda ganacsiga, bahda waxbarashada iyo maamulada gobollada Masar. Maxaa yeelay siyaasadda Masar waxay u muuqataa, buu yiri, mid hadba dhinac isu rogi doonta sanadaha soo socda oo dhan. Warkiisii qoraalka ahaa ee uu ka soo saaray arrinta Masar ayuu madaxweyne Obama waxa uu afkiisa ka dhowray inuu adeegsado kelmadda ah afgembi marka uu ka hadlayay waxa ka dhacay magaalada Qaahira. Maraykanka ayaa haatan in ka badan 1 bilyan iyo $1 Maraykanka ah oo gargaara siiya Masar, lacagtaas oo badankeed gasha militariga. Sharciga Maraykanka ayaa markaad eegto waxa uu dhigayaa in gargaarka laga joojiyo dal kasta oo dowlad la soo doortay si xura xukunka looga tuuro afgembi military. John Altermanse waxa uu leeyahay sharcigaasi ma aha mid loo cogsan karo xaaladaha la midka ah midda Masar ka dhacday oo kale, wuxuuna aaminsan yahay in sharci dejiyeyaasha Maraykanka ay arrintan ka shaqayn doonaan.
The response to the law, the common sense approach to U.S. interests, the U.S. relationship with Egypt.
Jawaabta sharciga uu ka qabo arrintan, fahamka guud marka laga fiiriyo danaha Maraykanka, xiriirka kala dhexeeya Masar, xiriirka gaarka ah ee kala dhexeeya militariga Masar, wax muuqata, buu yiri, marka waxaasi oo dhan la isu geeyo in dadku ay u soo baxayso inaysan iska qaadan go'aan laga yaabo inuu xumeeyo xiriirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya Masar iyo Maraykanka. Goor dambe hadalka Obama kadib ayaa gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga iyo mas-uulka ugu sarreeya dimuqraadiyiinta ku jira guddiga arrimaha dibadda ee Kongreeska waxay soo saareen war qoraalo oo wadajira kaasoo muujinayay in la joogo waqtigii uu xukunka ka tagi lahaa Mursi, waxa ka dhacay Masarna ay saxda u dhow yihiin. Ed Royce iyo Eliot Angel ayaa sidoo kale ku dhiirigeliyay militariga Masar inay taxaddar muujiyaan oo ay taageeraan sameynta hay'ad dastuuriya oo rayida oo shaqeeya.
Warbixintii Kenti Klein wariyaha V O E-da waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Isla wararkii dalka Masar ayaanu ku jirnaayay, Midowga Afrika ayaa iyaguna ka jawaabay xukunka ay sida xoogga kula wareegeen militariga waddanka Masar, waxaana ay hakiyeen xubinnimadii dowladda Masar ee ururka midnimada Afrika. Marte van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Imaano studiyaha iminka nagu soo biirtay ayaa inoo soo koobaysa.
Midowga Afrika ayaa shalay ku dhawaaqay in la hakiyo xubinnimadii Masar ee ururka iyadoo taana ay ku sababeeyeen tallaabadii ay militarigu ku eriyeen madaxweyne Mursi, isla markaana ay ku hakiyeen dastuurkii dalkaasi. xogayaha golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika admore kambutsi ayaa sheegay in masar laga mamnuucay inay ka qayb qaadato howlaha midowda afrika.
The overthrow of the democratically elected president does not conform to the relevant provisions of the Egyptian constitution.
Afgambiga madaxweyne si dimuqraadi ah loo doortay lama saanqaadi karto xiriirna lama laha dastuurka Masar. Sidaasi daraaddeedna waa sharci darro aan dastuurka ku fadhiyin in la bedelo dowlad. Sidaasi ayuu goluhu wuxuu ku go'aansaday inuu hakiyo qayb ka ahaanshihii Masar ee howlaha midowga Afrika, tani inta laga soo celinayo kala dambeyn sharci ah. Militariga kursiga ka tuuray Mursi ayaa sheegay in la laalay dastuurkii dalkaasi arbacadii iyagoo xusay in madaxweynuhu uu ku guuldareystay inuu buuxiyo dalabaadkii iyo baahidii dadka reer Masar. Xaakim sare oo dalkaasi u dhashay ayaa loo dhaariyay inuu noqdo hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee dalka Masar Khamiistii. Safiirka Masar ee Addis Ababa, Maxamed Idriisa, ayaa difaacay tallaabada ay militarigu qaadeen, wuxuuna shalay u sheegay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika in uusan dalkiisu ka dhicin afgambi militari.
The military role in this is to support the people. The military did not instigate a coup and imposed its own agenda against the will of the Egyptian people.
Doorka militariga ee arrintani waa in ay taageeraan shacabka. Militariga ma aysan diyaarin afgambi. Kuma soo rogin waddanka qorshe iyaga u gaar ah oo ka hor imanaya rajada shacabka Masar. Taas cagsigeedana waxay taageereen militariga qorshihii shacabka iyo qorshe ay guud ahaan taageereen bulsho ballaaran ee dalka Masar. Midowga Afrika ayaa sheegay in ay qorsheynayaan inay wafdi heer sare u diraan dalka Masar si ay maamulkaasi halkaasi ka jira iyo qaybaha kaleba ay ugala soo tashadaan xaaladda dalka Masar. Midowga Afrika ayaa saddex dal oo kale waxa uu horey uga hakiyay dowladahooda in markaasi ay ka mid noqdaan ururkaasi, waxaana ay sababtu ay ahayd kadib markii ay qaadeen tallaabooyin ka hor imaanaya dastuurka dalalkaasi. Waddamadaasi ayaa waxay kala yihiin Madagascar, Central African Republic iyo weliba Guinea Bissau.
Aad baad umaadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.